Já, verið velkomin í Íþrótta vikuna, svona hlaðvarps edition, vorum við þátt á miðvikudaginn í sjónvarpinu en ætlum að vera í hlaðvarpsformi núna á föstudegi þar sem að landsleikur Íslands og Úkraínu, nei Íslands og Ísraels fór fram í gær og svo hefur þetta leikjum í Úkraínu á þriðjudaginn Helgi Fannar Sigurðsson stjórnandi Íþrótta vikunar stattur í Budapest búin að vera með landsleikinu frá því á mánudaginn Helgi, hvernig var að vera á vellinum í gær, við byrjum bara því
Það var bara frábært. Það var rosalega, voru rosalega mikið læti í Ísraelum svona framan af en það var alveg ótrúlega ljúft að geta slökkt í þeim og þessir örfá og Íslendingar á vellinu þeir létu svo sannarlega í sér heyra sko þannig að það var bara þetta myndi einhvern veginn, já það var langt síðan maður fekk einhvern veginn svona tilfinningu gagnvart landsliðinu eins og eftir leik í gær.
Já, ég meina hvernig var bara andrúmsloftið fyrir leik Ísraelarnir voru þetta í aðdraganda leiksins að baun og það ræti og allt það hvernig var andrúmsloftið með í kringum ísraelska fréttamenn og blaðamenn og alla þá sem voru þann
Já, það sem komið kannski óvart var að það var ekkit, ég var ekkit varfinn eitt baula og það ræti eitthvað svoleiðis eins og ég held að það kannski yrði með verið eðina þarna í blaðamennum mm-hmm. þó var enda strákan þegar það fengið gott baul hefur mætt út í uppbytun, þetta var náttúrulega bara eins og heimaleikur Ísrael en já, blaðamenn þar í landið, já þeir það er óvægt að segja það hafi verið ósáttir með sína menn eftir leik sko.
Já, káðum heldur betur, en bara við förum í leikin sjálfan bara byrjum á byrjunni að liði, það eru þetta ýmislegt sem kemur á óvartar og þá sérstaklega það að Daníel Leó Grétarsson byrjar mann voru ekki alveg að sjá það í kortunum eða eitthvað.
Nei, nákvæmlega og bara því miður og gekk það alls ekki upp sko, ég mann hefur nú þann grun að hann hafi byrjað hann bara fyrir sína vinstri löpp verðum að það hýtur að vera ástæðan en hann var
svona að spila hann að hjörtur
já, vissulega já. En hann var alveg meðvitaður um að hann var í byrjunliðuna held ég sko því að hann var helvíti stressaður og svo bara með hverju mistökun sem hann gerir þá náttúrulega verður hann sko minn í sér
já
og það komið verið og orðan hann skildi kom út í seinnáleik saman því
það ég veit ekki það nú svona þetta líklega erfiðasta staðan fyrir þjálfara hróbli í miðum leika skipt út hafsend en
já.
Hann hefði þetta á hennan hauskúpi fyrir áleik en hún til hróst þá hann sökk ekki dýpra náði hans að stígu upp og menna á bara þokkalegasta seinnáleik sem er svona dæmum að hann er allavega nákvæmt það er karakter í svona gæja hann brotnaði ekki niður þróttur hann hafi örugglega vitað að allar þessar feilsendingur og þetta klaufalega víti sem hann gefur í fyrirháleik það eru mistökin, hann brotnaði ekki alveg
Já, algjörlega, ég sammála því og mér finnst að vísbendingum að hann hafi sko að tekið seinna hálfleikin að hann sé með traust þjálfarann að ég það kemur ekkit orð þegar hann myndi byrja mútið Úkraínu sko.
Nei, er það ekki bara gefið?
Jú, ég held það sko
Já, þú ekki, það fer ekki að hrópla við hafsendunum þínu með seinna hálfleikin
alltaf Nei, mjög góður í setni hálfleik mjög þessi miklu betri en fyrri hálfleikunum var mjög bara tilvilnakendur sko.
En ef þetta ekki verið í rauninni bara veist, alltaf íslenska landslið frá því að byrja að ganga vel að einhvern veginn þegar við náum minni setni hálfleik er Ísrael eðlilega bara vegna stöðunar í leiknum að reyna að sækja eitthvað en þá fáum við að liggja hans tilbaka og það hendar okkur bara betur
Já, ég held að sé hálf rétt þess það hérna, var bara einhvern veginn Já, var sjálfstraust í liðinu og það var alltaf rosalega einhvern veginn, þetta var það var eins og menn þessu ekki hvað það var að gera þannig fyrsta kortir eða ég er sko
Nei.
En hérna, við tókum þetta yfir í setnur okkur, ég fannst bara overall við eiga þetta fyllilega skilir
Já.
Það ísveðarska liðinu alltaf ekkit frábært sko
Hvað fannst þið vera að hann svona hennan fyrsta hálftíma?
Mér fannst bara skorta, bara eins og við sáum marg oft að boltinn var svona Þeir voru að dóla með boltan í öftustu línu og engin einhvern veginn þóra að koma með einhverjar hugmyndir og manni fannst miðjan ekki heldur nógu góð einhvern veginn að reyna að búa til hvað maður að segja, sendingaleiðir og þess áttar. Ég bara held að einhvern veginn, já, það hafði engin verið klári að taka nokkra áhættu og menn bara lengi úr startalónum. Ég held að það hafði verið máli, sko.
Já, heldur betur.
En þú?
Já, þú veist, já, mér fannst bara menn voru einhvern veginn bara hrættir á boltanum og einhvern taugaveiklun sem er mögulega eðlileg með að svona, þannig sé reynslu lítið landslið sé komið í svona leik en það var einn maður hann að mættur með svakið þá var kveikt á því, Albert Guðmundsson og ég minna þessi aukaspinna þú veist, þetta svona skora bara gæi með sjálfstörustu í botni, hann tekur einhver 2-3 skref og hendur honum upp í Samuel það einhvern veginn svona stýr taflinu þetta svona, við vorum einhvern veginn að söffera svo mikið fram að þessu og mér fannst við einhvern veginn bara mögulega að vera að fara að brotna þegar hann fæ, þessi aukaspinna kemur og hann einhvern veginn kveikir í liðinu
Já, algjörlega samla því að benda ekki til þess að hann fara að skora þegar hann skora þessar aukaspinnu og bara sýni hvað skipti máli að hafa svona þú, veist, þú getur verið með frábæra liðsheld en þú þarft alltaf eitt svona gæja sko. Svona með pjúra einstaklingsgæða þessi aukaspinna bara þú veist Þetta bara eitthvað sem maður hefur séð, já, kannski gilvast við gerir landsliðinu, sko.
Já, mér meina, erum við að horfið það, meina, við áttum auðvitað þetta frambærilega landsliðin, menn voru ekki alltaf að spila vel með félagsliðum eða í góðum félagsliðum eða við setjum það svona í gæsalappir, þú veist, menn voru bara að spila, þú veist, ég meina, Kári Árnason var í Skotlandi sem fínt og, þú veist, Birkir Bjarnason var aldrei í liðinu þegar svona, landsliðinu gekk hvað best og, Nú vorum við Birkir Már Sævarsson í Svíþjóð og allt svona, þetta bara svona svipað í dag, en þó svo vorum við alltaf með Gylfan okkur Sigurðsson sem var svona gat bara græja sigrana, þú veist, hinni sáum að verjast, djöflast, laupa, vera liðseld, en svo vorum við alltaf með, með gæðin í honum og maður einhvern veginn að sjá það í þessum leik að Albert á að geta verið sá leikmaður fyrir þetta landslið.
Mm-hmm. Það líka einnig svo gott að sjá að hann geti sko gert þetta með landsliðinu, því að þú veist, það hefur ekki verið upp á teiningum, menn þarna hann bara klálega að fara með sko frammistöðum og sjálfstrausti frá genu og inn í landsliði þannig að ég meina að hann bara hann ætti að fá hann ætti að fá líklan að þessu
Já, og svo kannski besti landsliðsmaðurinn síðasta áriða svo Arnór Ingvi Traustason kemur okkur í 2-1 það eru þetta áhyggjuefni að hann virðist þá tókna aftan í læri í ger
Já, það mikið áhyggjuefni hann reynda sjálfur var bjartinn og þetta var ekki tókn
Já, okay.
tala það eftir, eftir leik en að þeir myndi skoða þetta betur upp á hóteli, það bara, já, spurning við, við kannski fáum ekki að vita fyrir ná morgun þegar við fáum að hitta landsmenni hversu það er honum en vonandi, alls, vonandi ekki alveg því að það er bara svona mann, það er svo þægilegt að hafa hann á miðinni þannig það, það tröstur sem er hundið, maður sá það ekki nefndil í kortunum fyrir hvað einu hálfari síðan er fjölega, sko.
Hann er okkar langbesti djúpi miðum að heldur betur
ekki
svo er þetta setni hálfari hvað sem Albert græjar þetta við bara sko tökum við leikmennina og einkunangjöfuna frá þér í gær og tökum það bara stöðu fyrir stöðu Hákon Valdimarsson fær átta í einkun hann ver hann nokkuð sinni vel en þetta hafði bara já, hann kontróla allt sem hann átti að kontróla lítið að gera einhvern veginn veist, þeir, þeir ógnun eil aldrei markinn okkar í setni hálfari
Nei, einmitt. Ég man eftir einni í rauninu geggjari vörslu í hjálum í sem leik. Ég man ekki nákvæmlega hvað tímabútið það var. En fyrir utan það, þá hérna, ja, þá eins og segir, var hann bara örugur og hann með fáránlega gott presens, þetta sem alveg eru markmanns holning á honum og já, ja, hann gerði bara ekki dánt og þegar hann þurfti að gera hvað gerði hann rétt. Þannig að það svona, ég sé ekki ástæðu til að gefa honum minni nátt sko.
Nei, heldur betur ekki. Guðlaugur Pálsson fær 6 ólíkur sjálfum sér á köflum hvað menur það með því?
Mér finnst bara óöruggur oft á boltanum og hérna já, eitthvað að dóla ná, mikið að dóla meðan og furðulega sendingar og mér finnst bara svona mér skrítið þegar ég nátt að sjá þetta frá okkar ná, með okkar reynslum meiri munnum sko.
Já, hann er með 32 sendingar í leiknum 21 að þeim er hefnuð 66% það er svo sem ekki sérstaklega gott en í loftinu er hann mikilvægt hann fer í 8 skallin við í leiknum að vinnuðu öll
Já, það er þetta mjög vel
gert Heldur betur, Guðlaug Viktor fær 6 í einhvern Sverring Ingason fær 7 eins og aðri varnum kannski strögglar framan af en hann vann sér vel inn í þetta
Já, mjög frábær í setna hálfleik en hann var svona áköflum í heimitt brasi í fyrirháleik og já, mér varst vörnin mjög ótröst í fyrirháleik og hann fyrir leina á að vera svona á eitthvað meina að vera leiða hlutina áfram, þannig að mér varst hann kannski valda með smá vonbröðum í fyrirháleik þegar koma því en mjög góður í setniháleik
Hún fórum inn á sendinga hlutfall gullað þetta mikilvægt að menn skilji boltan verið frá sig út á vörninni, sverir með yfir 80% í hefnum sendingum sem bara
já.
Feiki gott, Daníel og Gretason fær 4 og það eru þetta bara þessi mistök í fyrirháleika eða hvað sem að
Já, þessi mistök hérna þá víti sko sem voru náttúrulega stærstum mistökin en svo bara ógrinni mistaka hérna fyrir utan það sko, maður var því miður bara með hjartað í buksunum í hversu sem hann fekk boltan sko.
Hann með possession loss, tapaði boltan, tapaði boltanum 11 sinnum sem svolítið mikið fyrir varnamann.
Já.
Og svona í smá brasi en eins og komið náðan vann sig vel inn í leikinn og bara vonandi kemur hann með þetta sjálfstraust inn í þriðjudaginn þar sem hann fara að díla við talsvert sterkari leikmenn. Guðmundur Þórarinsson nokkuð svona hann byrjaði vissulega síðasta leik á móti Portugal eða svona síðasta alvöru aðlandsleik á móti Portugal en samt gerðu menn ráð fyrir Kolbeini Birgi þannig í vörninni. Gummi var góður á móti Portugal og hann var heldur betur öflugur í gær og þá sérstaklega í seinni hálfleik og það muna kannski svolítið fyrir íslenska liðið þegar við þurfum að reyna að halda í boltan að vera með svona hvað kallast það, ballplaying bakvörð þú bara, hann bara góður í fótboltakum þetta bara gamall miðjumar, skapandi miðjumar þannig að hann svona vann sig vel inn í þetta og já, sannaði ágætið sitt heldur betur
Já, alveg sammála því og mér lítist líka virkilega vel en mitt fram á því bara út frá svona fótboltalegum hæfileikum og svo þetta líka bara, svo hann bara reynslu mikið atvinnum það, þó hann hafi ekki alltaf verið inn í náðin hjá landsliðinu og mér fannst mjög svona mér finnst mjög gaman að sjá hann fá í rauninni trausti á þessum tímapunkti á ferlinu því hann hefur bara mjög oft verið utan hóps þrátt fyrir að vera bara einhvern veginn
Það er oft búið að henda
spilandi atvinnum
það. Það hefur svona verið auðvelt fyrir landsliðsþjálfarann einhvern veginn að henda kúkablegin í andlitið á honum og hreinlega ekki velja hann í hóp en hann hefur einhvern veginn alltaf mætt með kassan úti á verkefni sem hefur fengið og hann ræti hefur svona sett trausti á hann og menn oft að menn áhyggjur af varnarleiknum í kringum en hann ekki held ég Þannig að við unnið öll návíi sem að fyrir í leiknum í gær og bara svona gerir þetta vel.
Já, nokkvæðlega og hann var með góðan hérna stundingi stúkuna, alltaf bærið var bróðunarsvellinum og svo voru hérna
Bjarki Már Elísson
Bjarki Már og Gjela, þeir voru hérna tjatta self-o-self-o sko
Já.
Og það var gaman að því.
Færum okkur upp á miðsvæðið, ég held að við getum bara bóka það að þetta verða okkar öftustu fjórir á móti Úkraínu Vilhelm Þór Vilhjónsson, hann var skipt að velli hálfleik, voru það meiðsli eða?
Nei, ég held ekki sko, Nei. En hérna, hann var bara rosalega, mér hann ósýnlegu þegar hálfleik, bara hreinlega sko
Já, og hann var lítið í boltanum, ég held hann að í 12 sendingar í öllum fyrir hálfleik og þar af er helmingu þeirra skila sér ekki á samir 50% hefnaðar sendingar hann fer í sko hvernig var þetta, hann fer í 5 návi, tapa 3 af þeim fyrir 4 skallæmi og tapa 3, nei, vinnur 3 af þeim reyndar þannig að hann var góður í lottinu en hann var ólíkur sjálfsins, þetta ekki sá viljum sem við höfum séð undanfarna mánuði
Nei, nokkvælega og hérna já, ég mikið dátum ég held að vera alltaf í hérna í byrjunni í næsta leik, já, ég með svona grunna það en já, hann var mjög ólíkur, komst enga með inn í einhvern veginn tætt fyrir leikinn sko
Nei.
Timm og hann bara dökum þegar hann hafi verið sko í byrjunarleginn
hann var svolítið í feilumanni fyrir áleik en vondi bara kemur hans í gang Hákon Arnar Haraldsson, mér fannst hann kannski ásend Daníel Leó ströggla mest framan að leik mér fannst hann einhvern veginn bara verið í tómu bulli maður veit ekki reynilega hvort hann hafi bara verið stressaður einhver sagan er svo að hann hafi átt að byrja á bekknum en Nilsi Jóhanns Bergs hafi orðið til þess að hann hafi komið inn í liðið veit ekki hvað það sé reynilega satt en látum það líka mell í hluta en hann einhvern veginn strögglaði fyrir að manna en í seinni hálfleik þegar við kannski vorum konum undir smá pressu hvernig hann gat þú veist, unni boltan og unni stöðun einn á móti einum og komið okkur út úr fyrstu pressunni þeirra maður bara fáranlega vel gert og maður þá sá maður og skilur Það að Lill hafi borgað allar þessar peninga fyrir hann og hann sé komin inn í liðar, hann er bara, hann er ógeðaslega góður þegar hann einhvern veginn að leysa fyrstu pressu bara með að taka menn á.
Já, nákvæmlega, sammála því. Mér fannst hann svona, já, talandi um þess að framistöðum til að byrja, en ég þarf svona ofta einhvern veginn lengi að vera svona berskjaldaður bara varnarlega líka, hann lengi einhvern veginn, hérna, hann var að selja sig oft mjög ódýrt og hérna, já, menn voru að fara fram hjá honum og Daníel, hann sé svona léttilega, en hann er svona, já, kannski ekki eftir að lengur eftir að Albert kemur inn í liðin, hann er klálega það maður segja hæfileikar í þessi maður og nokkar styrir utan þó hann fram á því og svona, já, mikilvægt er upp á svonleikin
Mér rættum Arnór Ingvað að hann fekk 7 einhvern og vonum bara hann náu heilsu Arnór Sigursson kannski líka einn af þeim sem var svona pínlítið óvænt í byrjunliðinu því að menn voru einhvern veginn að reikna með Hákoni að nút á kanti og Jóin á miðjunni en ég held að plani bara frá byrjun hjá hann rætið að vera með Arnór þetta kemur með þennan fína skrokk og duglegu varnarlega og gerði það bara vel í gær. Við vorum ekki að sjá einhverja takta fram á við en það hlutverk sem honum ætla í svona landsliði hann skilaði því bara upp á sjö eins og þú gefur honum einhver upp á tíu myndir
já, sér,
bara, hann bara gerði það vel.
Já, bara svolítið eins og bara hérna, við viljum eitthvað sjá kantmann íslenska landsliði sem spila, sko. Bara, já, hún er nú nómsins og ég hefði gaman aðeins líka, hann var mikið að hérna öskra og mikið fyrir honum og einhvern veginn bara svona var virkilega, syngdi virkilega góðan karakter og var enda lust að koma tilbaka og hérna hjálpa til. Já. Þannig að hann var mikið hóskilið, já.
Svo þetta er eitt af mikilvægt í fótbolta er að tapa ekki boltanum, hann með yfir 90% hefnuðum sendingum, hann að hann skilar hann á samverja sína sem gott, hann vinnur hellingan ávíum og Já, gerir þetta bara vel, spilar 78 mínútur auðvitað, tekin bara og neldur, þetta var og komin hit í sæluna þá maður.
Já, einmitt, og hann sagði einmitt bara, ég vissi þetta hérna, ég vissi þetta yfir raukt, sko, bara eftir að ég fann hvað það var vont, sko.
Já.
Þetta var alveg svona rotta tækling kálgir, en já, hann spilar hérna, spilar allan leikinn, ég hef munið á mér það.
Arnór? Nei, hann tekin út af á 78. mínútur.
Já, ok.
Tekin út að þetta brotið, sko.
Já, auðvitað. En hann var yfir ós oft hérna síðan einhvern veginn spila bara 60, sko.
Já.
Svo leið sem það var gaman að segja hann getur grunna að klára leik og svo er hann bara neitt út að það út af.
Já, meina, þetta var ljótt brot á öklanum hann, maður einhvern veginn hrættur hann geti oft kemur bólgan eins og hún ætti að koma út í dag hann geti orðið vel bólgin og erfið fyrir hann kannski að taka þátt í æfingum næstu dagann menn hljóta að gera ýmislegt til að tjasla sér saman fyrir þriðju daginn förum betri þar eftir Albert Guðmundsson fær 10 í einkun það eru ekkert annað hægt mæti bara og hendur í þrennu endur koman þetta var eitthvað negin já, þetta, hvernig hann fagnar þriðamarkinu sest hann á skiltið og Já, bara svona vildi minna fólk sennlega það að hann teldi sér vera manninn.
Já, og bara þetta var hinn fullkomni leikur, eins og má segja. Og bara útrúlega endurkoma og bara þannig fáralegt hvað við hérna höfum saknað hann, sko. Maður áttaði sig ekkit endil alveg á því, sko.
Já.
Hversu gekk hann væri og svo bara eins og vorum að tala um á hann, var maður ekkit vissum heldur þó hann var ekki ekki að með genu og hvort hann geti komið inn í landsliðið. En hérna, en sá er bara hann er einhvern veginn bara sjálfstrúti hans er, það fyrir ofan hæstu hefur.
Já, og ég meina að þetta verður til þess bara að væntalega áhýðin sem gríðalegu fyrir hann mun, hann verður meiri og meiri, meiri og meiri og maður er einhvern veginn maður er farin að sjá bara já, þú veist það hljóta bara stærri, þú veist tóttinum að vera nefndi til leikst, það hljóta bara fleiri risar á Englandi að fara að sveifla seðlunum Það er hann þangað og fyrir nátti líklega miklu betri laun en hann getur fengið á Ítalíu og hann er bara, það verður virkilega gaman að sjá hvað hann færi í sumar.
Og, já, þetta er líka svolítið sem að tala hann að þegar að hérna, þeir höfnuðu fyrir og tína tilbúin í janúar, sem hefði vissulega verið skemmtilegt skref en maður samt svona grunaði að það byrði eitthvað ennþá stærri en fyrir og tína þú þessu í stórtið, sko.
Já, heldur betur.
Þetta fín ákvörðun að býða það á sumar, sko.
Já, heldur betur, held að það sé ekki þetta að segja neitt annað. Orri Steinn Óskarsson byrjar í fremstu víglunu, fær sex í einhvern, þú skrifar á vinnusamari, nátti klálega að nýta dauðafæri í fyrirhálfleik, við rættum það nú ekki á hann, en þegar hann fellir sjálfan sig þannig í teiknum og svo fáum við víti á okkur, þannig hans manni, ég setti það nú á Exit, hans Elon Musk, mér fannst þetta bara saga og það rætti að endur taka sig.
Já.
Enn á nýfi að við bara sáum í heimaleikjunum hérna síðasta haust, við sköpuðum færi eftir færi, nýttum þeim ekki og svo vorum við einhvern veginn svona klaufskir varnarlega, orri vandala pirraður yfir að klára geta færi en hann getur verið sáttum með það að við tókum sigurinn.
Já, menn maður var bara vissum að þetta myndi kost okkur sigur og ég var alveg sammála þér að þetta væri svolítið sagan en svo bara einhvern veginn ákvað gæfan að vera með okkur í liði allt í einu, sem hefum ekkit mikið verið upp á
karakter líki í þessu liði sem við höfum ekkit verið að sjá allt of oft
Ég held að sé bara auðljóst að sko, það eru náttúrulega svakaleg það var svakaleg uppstokkun á þessu liði þeir eru að sjálfu talað að það hefði tekið tíma einhvern veginn að slípa sér saman ég held að sem bara sjá sko, einhvern veginn ávöxtin að því að þeir spili fleiri og fleiri leiki saman núna, þeir eru farin að þekki nokkuð annan og hérna, þetta sé fara að skila þér sko.
Heldur betur Kári Árnason var sérfræðingur stöðu sport þetta leik hann leggur það til að og hann rætti hendi orra á bekkinn næsta leik hann vil sjá Andra Lukas Guðjónsson kom inn segir Orri sé linur í návíum rúllu oft út úr skallaðum og það sé meiri baráta í Andra Lukasi hvað segja þeir sem voru vellinum í gerðu þetta
ég held að Orri hafi því miður ekki gert eitthvað alltaf mikið til að réttlega að hann byrja í næsta leik Nei. Í þessum leik því svo segi, mér finnst þannig að mér finnst þessi strákur einhvern veginn geggjað bara hvað karakterin varður á þess aftar en það verður að koma aðeins meira útrúnum mm-hmm. og þú veist, hann var ekki mikið lók samtmanni
og maður svona einhvern veginn bara leikstílinn hans og hvernig hans fótbolti þú veist, hann þessi proper nýja sem í fætinum, þú veist, hann betri í þessu hluturki sem til dæmis við erum með Albert í að droppa hans niður, sjá sendingar mann finnst það að hann með FCK svona vera hans styrkleiki og við horfum á hann sittileik sem allir sáum daginn og þá einhvern veginn svona pínu meira flæðandi þar í staðin fyrir að vera að pinna hafsendana að þá einhvern veginn nýtist hann betur og til að bakka upp orð Kára þá þú veist Kári þekkir auðvitað landslífsboltan vel að þá fer Orri í þrjú návi í ger hann tapar þeim öllum og fer í tíu skallabolta og er með fjóra þar sem hann nær sko þannig að já, það eitthvað til í þessu en það gaman að sjá Orri auðvitað bara ungur árum og getur svo sannarlega bætt þetta en það eru allavega svona örugglega eitthvað sem að hann hætti pælir í
Já, klálega en maður sá, hann kom litar, það kom fyrir í leiknum í gera hann droppaði sniður og fekk hann frá Daníeli og held ég
já.
Og hérna og það, já, það var klálega eitthvað svona sem að henda honum betur en já, það
og sérstaklega ekki á móti Úkraínu þegar við verðum ættilega meira í vörnin í gær þá kannski þurfum við betri uppspilspunkt
Já og hann ætti alveg að geta verið það með það sem við sýttu okkur hjá FCK og þú veist, er ekki ólíklegt hann bekkinn, það reyndi þó að Kári sér að byrða
Jó, mér finnst það alveg ólíklegt sko en annan allavega hefur þú veist, minn Andri Lukas það nú ekki langt síðan að það reyndi valdi hóp það sem að Andri Lukas var kallaður inn Þannig að hann svona að fá alltaf meira og meira trösta hann, við sjáum hann hvað kemur inn eftir klukkutími gera eða eitthvað fyrir orra.
Já.
Þannig að Alfred Fimbo og svo brónuð á varamæður, þannig að úst, þessi tveir eru vantilega bara framir þetta sem að það rætið er að pæla í.
Já, nákvæmlega. Já, Alfred bara, já, hann kemur kannski nú í 15-20 og úkraðan eitthvað svo leis, en já. Hann er svona í dag ekkit mikið meira það.
Nei, það verðist ekki vera já, í plununum hjá þeim norska. Það kemur út í aðdraganda leiksins sem meiðsli á Jóhanni Berg fannst þér leysa það vel?
Já, mjög vel bara fyrir utan til að byrja mér þetta hugsaði þess að fyrstu 15-20 að við getum svo sannlega nýtt bara hans reynslu þannig
að róa hlutina
þegar menn voru bara einhvern veginn alveg í tjóni og skýtstressa þær þá hefði svo sannlega hjálpað að hafa hann en já, svona heilt yfir, þá var rosalega erfitt að segja annað en að þetta hafi en að þetta hafi bara gengið vel upp það bara spurning hvað hann hefði heldur hann hefði verið á kantinum eða hann hefði komið
Nei, hann hefði bótt verið með Arnóri var já. Svolítið skóndið að hlusta á Jóhann Skúla aflýsingakennara Hjörvars Hafliðasonar í Dr. Fútbol reyna að telja fólki trúum það að það hefði verið blessing in disguise að Jóhann hefði meðist, það hefði bara hjálpað liðinu maður skellt eila upp úr og hristi hausinn á sama tíma þegar maður hlusta á þá vitleysu veit ekki alveg á hvaða vegferð valsarinn geði var þar 90 landsleikir eini leikmaðurinn í hópnum sem er að spila í erfiðustu deild í heimi búin að vera þar í held í 7 ár þannig að maður skellti vissul upp úr að já, hann var svona tók einhverja 5 minútna ræðu um það það hefði líklega verið bara blessing in disguise að Jóhann hefði meðist
Já, ég
get ekki verið sammála því. Já, heldur betur.
Nei.
Honum að hann á
en hilsu. Hann er búin að vera fríðið við Víkinga og það er hérna liggur. Það liggur þóndar kallinu.
Já, er eitthvað áttaviltur valsarinn eftir að Gylfi Þór mætti til þeirra einhverju bleiku skýi sem að fáir komast upp í. Heyrðu, hann fer í myndatöku í dag held ég. Eða allan einhver nánari skoðun og kemur ljós hvort að hann geti spilað á þriðjudaginn væntanlega kemur beintin í liðið var hann er klári í slæðin, það er þessi úkrænuleikur á þriðjudaginn, bara maður var með hvað, 88 mínútur eða eitthvað á klukkun í gær og maður hugsaði yes, við erum að fara til Bosníu þetta er að teiknast fullkomlega upp
Nákvæmlega,
þá brotnum við
Bosníu Þetta var hans sátt, þó maður hefði nú reyndir ekki eitthvað svona eitt allt og miklum tími að vera þunglundir við því eftir hann
sigur
Íslands. En já, þú veist, það bara augljóst að Úkraín er miklu betra liðið en Bosníu og það hefði verið svakalega sætt bara að sjá Bosníu einhvern veginn grísa sigurar og mæta þeim. En maður einhvern veginn, jú, við erum rosalega miklu underdogs í þessum leik.
Já.
En maður sá, eins og tölum við maður, karakter í liðinu sem maður hefur ekki séð mjög lengi. Og þú veist, við getum á einhverju geðveiki og með töfurum Albert þá getum við alveg unni Úkraínu 90 minna leik, það getur við að gerst
Já, maður vona það þú veist, við erum að tala um ef við bara förum yfir byrjunarlið Úkraínu fyrir þá sem ekki þekkja, þeir eru með markmanninn í Real Madrid, þeir eru með svo með varnalínunni skipuð mönnum sem er að spila í Shakhtar Donetsk svo er það Sabarini sem er í Bournemouth með Mikolenko, bakvörð Everton svo Hafsendur Sjaktar svo erum við með hinn já, besta leikþátt enska fótboltans á miðsvæðinu, Oleksandr Sjenko maður leikþáttana maður Arsenal, miðjumann úr Dynamo Kýf það svo Subokov úr Sjaktar Sudakov úr Sjaktar, svo erum við með Mudrik úr Chelsea og svo Artem Dobrik framverja Girona hann í fremstu vílinu þeir eru einnig með Ég bara menn úr alvöru liðum á bekknum hjá sér líka þannig að
já, það er ekki til að mikið að hjálpa að vera til þessum upp sko.
Nei. En þeir samt ströggla með Bosníu minna, við sáum bara síðasta haust okkur við vorum raskeltir í Bosníu vissulega en við tókum Bosníu og það var bara, mér fannst þeir bara hörmulega slagir þeir mættu á Laugardalsvöll
já, þeir voru bara alls ekki gott lið og með alveg hérna alveg búinn Miralem Pjanic á miðinni sko, sem var hérna, er þetta kom seitt inn á í gær
Já, hann kemur einmitt inn á þremmyndum á Úkraína jafnar
Já, hann kemur inn og setur þetta í vaskin greinlega En, já
Hvað sjáum við á löðinni? Meni, erum við erum bara líkki vörð
Já, sem að hendur okkur
já.
Ég meina, við sáum Portugallegin
Já, þá setni á líkin í gær, það sem við leggjum staðið
Já, og ég meina íslensku leikmyndir hafa í þess að það fer tala þennan Portugalsleik sem svona ákveðið success þó við tapa honum og svona ákveðna leið fyrir þetta lið til að spila og það gefur manni trú
þessi ungu leikmenn sem eru auðvitað flinkir í fótbolta eru að læra og læra inn á landslið fótboltana þegar þú ert í Íslanda þá er bara þá snýst þetta að eins og Arnar Gunnlaugsson segir að kunna að söffera
já ákveðlega sko og menn þurfa bara menn þurfa átt að sjá í hvaða treyðir eru sko
Hvernig er bara íslenska liðið að vera staðsett í Budapest frá því á mánudaginn hvernig er planið hjá liðinu fram að þessum þriðjudegi
við erum að fara það er frí dagvist hjá bara liðinu á mestu leiti
Já.
Það er einhver smá endurheimt en mest megnis bara einhver góð slökun hjá liðinu heyrismir þannig engin dagskráð í dag og morgun er æft í Budapest
Já.
Og ef ég man rétt, þá æft í Budapest á sunnudaginn áður en við förum í flugi yfir til Pólands.
Ok.
Leikurinn eru auðvitað spilaðar í Pólandi, hérna,
auðvitað sem ástæðan
ekki í Ukraínu. Já, Vroclav, já, passar. Maður er ekki komin hangað, þannig að það er bara pepp fyrir því. En eitt kannski með leikin í gær, sko, í viðbót, aðalega í kringum leikin í gær. Af því að þetta var svo sveitarlegt, sko, hvernig var staðið að þessu.
Okay.
Það var ekkert sko maður sá ekki þess merki að það væri einhver official UEFA leikur Mixoni var svona 3 fermetrar eftir leik og við erum að tala að stuðningsmenn bara gæsta það var nú fullt að lögreglu mönnum hana en gæsta var nú ekki betri en það en Bjarki Már og félagar gotu valsæði gegnum Mixoni þegar eftir í viðtör
okay.
allir með púpi hann þannig að það var svona kannski ekkit allt og vel staðið þessum leik í gær og ýmislegt skrautlegt en það var þessi völlur þú veist, þú náttúrulega sást í sjónvarpinu og þessi völlur lítur vel út sko í sjónvarpinu en hann er að fruðinni komin það í kring sko
okay.
þannig að þeir lappa bara upp á það sem sést í sjónvarpinu sko
já, það er kunnað þetta Viktor Orban og félagar heldur betur þannig að það er rólegur dagur í dag svo færði það sliðið yfir á sunnudaginn æfir þá væntalega á keppnisvellinu bara mánudaginn og leikur þriðjudag
Þetta er dagskráin, ég er spurning, þú sem ekki skoða nákvæmlega hvað vellir spilaði, hljóta spila koma heimarlegi slagsbrot að ekki þarna.
Já, maður myndi gera ráð fyrir því.
Já.
Heldur betur ákveðum að gera svona aðeins upp þennan leik, Helgi, þú fylgir liðinu bara áfram eftir?
Já, heldur betur með glöðu ekki.
Færi fólki allar helstu fréttinar inn á 433.is. Ætli við verðum ekki aftur hérna saman á mánudag að þriðjudag og hófum þá kannski í köttin kela. Verðum við á mánudaginn, hittum vel upp fyrir leikinn. Íþróttavikan í bóði Bóla, Léttöls og Lengjunar, Helgi, verðum við bandi.
Bye,
okay, thank you.